Este o vreme în care privirea noastră este ațintită spre ceea ce se întâmplă în România, spre ceea ce se întâmplă dincolo de granițele României. Și chiar dacă aceste granițe s-au închis și oamenii nu mai pot să circule liber dintr-o parte în alta, prin intermediul știrilor, prin intermediul rețelelor de socializare al televiziunii, putem să fim conectați în timp real la tot ceea ce se întâmplă nu doar în țară, ci și dincolo de granițele ei. Am citit zilele acestea un articol care cred că a fost distribuit în foarte multe părți și mi-aduc aminte că în articolul acesta spunea autorul în felul următor o expresie, și anume că această criză va scoate tot ce este mai bun din oameni, dar pe de altă parte, din unii va scoate tot ce este mai rău la suprafață. Sunt convins, dragii mei, că în aceste vremuri, în contextul acesta cu totul și cu totul special, în acest climat tulbure, sunt oameni care vor scoate tot ce este mai bun din ei. Și de asemenea există oameni care vor scoate la suprafață, la iveală, tot ce este mai rău din viața lor. În timp ce învățăm, ne deprindem ca și cultură, ca și societate să o adaptare, o să-și dea alt soi de măști de pe fețele lor și își va arăta adevăratul lor caracter. Pentru că în vremurile acestea de răstriște, caracterul oamenilor va ieși cu siguranță la suprafață. Este o perioadă în care foarte mulți oameni o să folosească o grămadă de pretexte. Pe de altă parte, este o perioadă în care foarte mulți oameni o să găsească foarte multe prilejuri de a face bine. Este o perioadă în care foarte mulți oameni vor găsi în această criză a coronavirusului, acestei pandemii, motivul perfect, scuzele perfecte pentru a nu face bine celor din jurul lor. Pe de altă parte, oamenii care au în ei caracterul lui Dumnezeu o să găsească în această vreme prilejuri și oportunități din ce în ce mai mari pentru a face bine semenilor care sunt împrejurul lor. Dragii mei, în urmă cu mai mulți ani de zile am citit o carte al scriitoarei Hannah Arendt și ea povestește la un moment dat despre și a formulat conceptul acesta de banalitate a răului. În vremea regimului nazist totalitar, povestește femeia aceasta că efectiv răul ajunsese la nivelul societății într-o formă de banalitate. Răul prezent în fiecare zi, la orice pas, în orice context, devenise pentru oameni o banalitate. Ceea ce mă îngrijorează pe mine legat de vremurile acestea de criză este faptul că uitându-ne în fiecare zi la foarte multe drame, la foarte multe tragedii, la un număr mai mare de oameni care mor, la un tot mai mare număr de oameni care rămân fără locuri de muncă, la un tot mai mare număr de oameni care se confruntă și se vor confrunta cu probleme din ce în ce mai mari. Îmi este foarte teamă, dragii mei, că în această perioadă societatea o să ajungă la o formă de banalitate a suferinței, adică vom ajunge prin obișnuință, prin uitându-ne în fiecare zi la aceleași imagini, s-ar putea să ajungem la o formă de banalitate a suferinței, în felul în care să nu mai fim deloc sensibilizați de imaginile dramatice și dureroase pe care ochii noștri le văd, pe care urechile noastre de asemenea le aud. Dragii mei, în timp ce oamenii, un glob întreg, o lume întreagă așteaptă în mod nerăbdător și tot mai precipitat lansarea pe piață unui vaccin care să ne imunizeze, care să ne ofere imunitate pentru această pandemie de coronavirus. Eu vreau să vă spun că, din păcate, foarte mulți oameni în această perioadă, pe fondul insensibilității, pe fondul banalizării suferinței, o să ajungă să fie imuni în fața suferinței celorlalți. Ori forma asta de imunitate, dragii mei, este una cât se poate de grea și de gravă. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că în aceste vremuri, în ultimele zile, în mod special, am văzut din ce în ce mai mult scrise, rostite, distribuite pe internet, expresii din ce în ce mai cinice, rostite de către oameni care se vor a fi ucizi. De pildă, tineri care vorbesc detașat, dintr-o detașare și lipsă de empatie evidentă, vorbesc despre faptul că n-ar trebui să ne stresăm așa de tare legat de morții care umplu lumea din ce în ce mai mult, pentru că oricum ei sunt majoritatea din rândul celor bătrâni. Asta este o formă de cinism, dragii mei. Apoi, am auzit în zilele acestea cu stupoare analiști care vorbesc despre faptul că cel mai mare rău nu este faptul că mor oamenii, cel mai mare rău este faptul că suferă economia și că nu o să mai avem locuri de muncă. Vedeți dumneavoastră expresii din acestea din ce în ce mai cinice și lipsite de empatie și de orice formă de emoție o să intre tot mai mult în spațiu public. În aceste zile, dragii mei, de asemenea, foarte dificile, oamenii o să revină din nou la obsedanta întrebare, la obsedantele întrebări legate de suferință. Din nou, sunt convins că mințile oamenilor încep să proceseze și să frământe tot mai mult aceleași vechi și dificile întrebări. Ce este suferința? De ce suferim? Unde este Dumnezeu când suferă? Lucrurile acestea, dragii mei, întrebările acestea vor reveni în această perioadă ca un tăvăluc și vor prinde, dacă vreți, o dimensiune din ce în ce mai mare. Însă, în Sfânta Scriptură este cuprins, este relatat un dialog dintre un om al credinței pe nume Iov și Dumnezeu. Iov care trece printr-o perioadă de criză teribilă, printr-o perioadă de suferință cumplită, puțini oameni în istoria omenirii poate că au avut parte, omul acesta se crede justificat la un moment dat să-L ia pe Dumnezeu la întrebări, îi pune întrebările acestea lui Dumnezeu: Doamne, de ce un om ca și mine, care a păzit cuvântul Tău, de ce un om ca și mine, care a stat lângă Tine, care Te-a respectat, care Te-a iubit, care Te-a cinstit, de ce un om ca și mine suferă? Și Iov îi pune întrebări lui Dumnezeu, îl bombardează pe Dumnezeu cu întrebări legate de suferință, de rostul suferinței. De ce suferă el? Și știți ce este interesant? Că Dumnezeu nu-i răspunde, ci Dumnezeu îl întreabă la rândul lui pe Iov niște lucruri. Îl întreabă de pildă, spune: unde erai tu când am întocmit pământul? Cine a hotărât măsurile, știi? Și dintr-o dată, dragii mei, vedem că Iov nu mai spune absolut nimic. Dragii mei, în spiritul acestor lucruri, în spiritul textului biblic pe care l-am citit în această zi, vreau, dragii mei, să vin în fața voastră cu subiectul acesta al suferinței. Vreau să vorbesc despre suferința astăzi, însă nu într-o dimensiune apologetică. Nu o să caut să aduc întrebări, răspuns la întrebările acestea: de ce a îngăduit Dumnezeu pandemia aceasta? De ce îngăduie Dumnezeu ca un număr atât de mare de oameni să moară zilele acestea, precum se întâmplă în Italia? Nu mi-am propus în această dimineață, și Duhul lui Dumnezeu nu m-a călăuzit în direcția asta, să vin înaintea dumneavoastră cu un mesaj apologetic, ci în această zi, dragii mei, legat de suferință, vreau să vorbesc despre responsabilitatea pe care fiecare din noi o avem față de suferința noastră, dar atât mai mult față de suferința celor din jurul nostru. Și de aceea, în această dimineață, mesajul cu care vin înaintea dumneavoastră l-am intitulat într-un fel poate neobișnuit, dar cred sugestiv: suferința, pansament sau sare pentru rănile altora. Vreau să te gândești la modul cel mai serios în această zi. În această criză și în aceste zile, criza aceasta și săptămânile și lunile următoare o să lase urme și răni adânci în societate. O să fie răni la nivel emoțional, o să fie răni adânci la nivel spiritual, o să fie răni adânci la nivel economic. Eu vreau să vă spun în această dimineață, dragii mei, că noi putem să alegem ca în această vreme în care în societate sunt atât de multe răni deschise, noi putem să fim ca și oamenii lui Dumnezeu, fie pansament pentru rănile altora, fie sare pentru rănile lor. Vom fi oameni care vor mângâia durerea celorlalți, vom fi oameni care îi vom ajuta pe cei care sunt în suferință, sau vom fi oamenii care la rândul nostru poate că îi vom face să sufere și mai mult. Dacă ne uităm cu atenție în această pildă a bunului samaritean, O să identificăm niște personaje, o să identificăm niște oameni care la rândul lor, dragii mei, reprezintă niște atitudini pe care oamenii la rândul lor le pot avea în aceste vremuri față de suferință, față de durerile altora. Și prima categorie de oameni pe care o găsesc în această pildă a bunului samaritean este acea oamenilor care se confruntă cu suferința. Asta este o categorie de oameni care în versetul 30 este reprezentată de călătorul acesta care a căzut între niște tâlhari. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici în versetul 31 din Evanghelia după Luca, din capitolul 10, spune că în versetul 30, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon. A căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Vedem, dragii mei, că există oameni precum acest călător și în vremurile noastre. Există oameni care cad, există oameni care sunt prăbușiți, există oameni care sunt trântiți la pământ de către alții și sunt oameni care suferă. Dragii mei, ce vedem din cuvântul lui Dumnezeu legat de categoria aceasta de oameni care se confruntă cu suferința este faptul că suferința este imprevizibilă. Suferința de cele mai multe ori, dragii mei, este imprevizibilă. Nu știm dinainte când o să vină, nu știm dinainte de ce vine, nu putem să știm dinainte de la cine vine suferința aceasta, prin cine vine suferința aceasta. Pentru că, dragii mei, adevărul este că suferința este total imprevizibilă pentru viețile noastre și lucrul acesta îl mărturisește un om precum Iov, un om al durerii, un om al suferinței, care spune în Iov capitolul 30 cu versetul 26 în felul următor: mă așteptam, spune Iov, la fericire, mă așteptam la fericire și spune, și când colo nenorocirea a venit peste mine, trăgeam nădejde de lumină și când colo a venit întunericul. Iată cât de imprevizibilă, dragii mei, prieteni, frați și surori, cei care ne ascultați de acasă în vremurile acestea, iată cât de imprevizibilă este suferința. Pur și simplu nu o putem anticipa. E, dragii mei, legat de dimensiunea asta, a faptului că nu putem să anticipăm în evenimentele, există un scriitor și în același timp un om, un economist foarte bun pe nume Nassim Nicholas Taleb, care în urmă cu mai mulți ani de zile a publicat o carte unde a lansat o teorie pe care a numit-o teoria lebedei negre. Și spune omul acesta în felul următor: teoria aceasta a lebedei negre este, dacă vreți, o metaforă folosită pentru descrierea unui eveniment neașteptat care vine de unde nu te aștepți într-un timp neașteptat, dar care are un impact major asupra noastră și asupra societății. Gândiți-vă de pildă teoria aceasta a lebedei negre, adică a un eveniment neanticipat care vine cu o forță incredibilă și răstoarnă toată ordinea pe care noi avem. Gândiți-vă în anul 2008, când a falimentat Banca Americană de Investiții Lehman Brothers. Ei bine, acel faliment al băncii acesteia este tocmai evenimentul neașteptat care a declanșat această gravă criză economică pe care cu toții am avut cu care trebuie să ne confruntăm. E bine, dragii mei, în aceste vremuri, în săptămânile trecute, tocmai această epidemie de coronavirus e izbucnită undeva într-un oraș din China. Uitați-vă ce efect a avut asupra întregii omenii și uitați-vă ce efect are, încât a adus aproape întreg globul pământesc în carantină și în autoizolare. Ăsta este un eveniment cu totul și cu totul neașteptat. La fel, dragii mei, este și cu suferința. Este total imprevizibilă. Însă, dragii mei, în aceste zile, când vedem, citim și auzim foarte mult despre oameni care suferă din cauza pandemiei de coronavirus. Dragii mei, asist parcă la o scenă interesantă, știți? Parcă această criză de coronavirus a pus un fel de monopol pe suferință, parcă a monopolizat suferința. Însă, dragii mei, dincolo de lumina reflectoarelor, dincolo de reportajele din oră în oră care sunt înnoite la buletinele de știri, dincolo de mesajele care circulă cu nemiluita pe Facebook, pe Instagram sau pe WhatsApp, vreau să vă spun, dragii mei, că există în același timp și în tot acest timp, există drame care se consumă parcă în anonimat. În spitale, dragii mei, nu sunt doar bolnavi de coronavirus. În spitale sunt o grămadă de oameni pe secțiile de oncologie care dau probabil lupte cu o boală terminală. Dragii mei, în tot acest timp, probabil că cineva, poate azi sau ieri, a primit o veste dramatică, o veste teribilă, o veste probabil cu un diagnostic medical crunt, cu o boală incurabilă. Probabil că, cu siguranță, în tot acest timp, când casele noastre au devenit stocuri de alimente, în toată această vreme când ne-am umplut casele de alimente și provizii pe săptămâni și luni întregi înainte, în tot acest timp există oameni care caută prin tomberone, pentru că pur și simplu nu au o bucată de pâine să mănânce. În tot acest timp, dragii mei, în timp ce atenția noastră este concentrată la maxim înspre coronavirus, înspre evenimentele astea dramatice, în tot acest timp, dragii mei, sunt copii care în casele lor asistă în mod neputincios la scene de violență între părinții lor, sunt copii traumatizați în familie lor. În tot acest timp, dragii mei, sunt bătrâni care au fost abandonați de luni și săptămâni de zile întregi de către copiii lor în anumite azile. Și tot acest timp sunt copii, dragii mei, care sunt abandonați de către părinții lor în orfelinate. Vedeți dumneavoastră, suferința nu este doar în zona aceasta a coronavirusului, suferința este mult mai mare și suferința, dragii mei, este imprevizibilă. Există oameni în aceste momente, există oameni, dragii mei, a căror problemă nu este autoizolarea și carantina, există oameni care au drame teribile, există oameni care au suferințe cumplite în aceste vremuri și, dragii mei, mă rog din toată inima ca Dumnezeu să se atingă de oamenii aceștia și vreau să ne și rugăm la urmă pentru ei. Apoi, dragii mei, dacă ne uităm cu atenție în această pildă a samariteanului, vom vedea că există o doua categorie de oameni. Există, am spus, oameni care suferă. Există oameni care trăiesc în suferință. A doua categorie de oameni, dragii mei, pe care o găsesc reprezentată în această pildă, este cea a oamenilor care produc suferința altora. Există oameni care suferă. Dar în același timp, dragii mei, există o altă categorie de oameni, și anume categoria de oameni care produc suferință altora. Și ea este reprezentată aici, în versetul 30, de către acești tâlhari. Spune Biblia că a căzut între niște tâlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravân, au plecat și l-au lăsat aproape mort. Ăștia sunt tâlharii. Sunt oameni, dragii mei, care nu au scrupule, sunt oameni care, nu doar în vremurile acestea, ci de când este lumea, sunt oameni, dragii mei, care pentru a-și atinge propriile lor interese și dorințe și pofte, sunt în stare să oprească, sunt în stare să dărâme, sunt în stare să rănească pe oricine, indiferent cât de mult, pentru simplu fapt de a-și atinge dorințele egoiste și personale. Oamenii acestea, dragii mei, produc suferință. Există și în aceste vremuri, și este de când a fost lumea, există oameni care produc suferința altora. Uitați-vă, dragii mei, cum putem să producem suferința altora. De pildă, oamenii produc suferința altora prin atitudinea lor. Nu știu dacă te-ai gândit la modul serios că atitudinea pe care tu o ai, prin atitudinea pe care tu o ai și ți-o manifesti față de alții și în mod special în aceste vremuri, tu poți să produci suferința altora. Știți ce m-am gândit? Este că în ciuda tuturor apelurilor, pe tonuri din ce în ce mai ferme și mai grave, în ciuda tuturor apelurilor pe care autoritățile statului le-au făcut față de populație, știți ce mi-am dat seama? Mi-am dat seama, dragii mei, cât de ignoranți sunt unii oameni. Pur și simplu, prin atitudinea lor, sunt o grămadă de oameni care au produs în aceste zile o grămadă de suferință celor din jurul lor. Oameni care, în loc să respecte, de pildă, perioada de carantină, în loc să le se autoizoleze, oamenii ăștia, dragii mei, au ales să fie ignoranți, să-și vadă de propriilor interese și la rândul lor au infectat pe alții. Gândiți-vă de oameni care au mințit cu nerușinare, au declarat că vin din alte țări și de fapt veneau probabil cei mai mulți din Italia. Oameni care au mințit cu nonșalanță și prin minciunile lor și prin ignoranța lor, oamenii aceștia, dragii mei, au produs suferință. Gândiți-vă, au fost în aceste zile spitale, secții întregi care au fost închise, medici care au fost contaminați de către acești pacienți inconștienți, de către acești oameni absolut inconștienți, Pentru că, vedeți, dragii mei, nu doar corupția ucide, așa cum era un slogan folosit des de către politicienii de pe anumite parte a eșecherului politic în ultimele ani de zile. Nu doar corupția ucide, dragii mei, ci vreau să vă spun că și indiferența și atitudinea necorespunzătoare poate să ucidă. Putem, dragii mei, să producem suferință nu doar prin, nu doar prin atitudinea noastră, dar putem să producem suferință prin vorbele noastre. Vorbele noastre pot să producă suferință. Vă aduceți aminte probabil de clasicul exemplu al lui Ieremia, când cei care îl dușmăneau, când oamenii care nu-i suportau lucrarea, când oamenii care erau supărați și ofensați de mesajele profetice pe care omul ăsta le avea din partea lui Dumnezeu, au spus la un moment dat, haidea să-l ucidem pe Ieremia cu vorba, hai să găsim ceva, hai să bârfim, hai să găsim ceva, să speculăm ceva legat de viața lui, pentru a-l ucide cu vorba. Pentru că, vedeți, dragii mei, vorbele noastre, bârfele noastre, pot să producă suferință în dreptul altora. Spunea cineva că bârfa este ideea asta să spui lucruri care îți plac despre oameni care nu-ți plac. De câte ori, dragii mei, n-am produs la rândul nostru suferința altora prin bârfele noastre? Putem să producem suferință prin bârfe, putem să producem suferință, vorbesc prin vorbire, în ceea ce privește folosirea anumitor insinuări, adică pur și simplu să pui sub semnul întrebării caracterul, comportamentul, reputația cuiva, fără să spui mare lucru, doar pur și simplu să lași în ceață anumite idei legate de omul acesta. În fond nu spui nimic concret, dar în mintea celuilalt tu naști o grămadă de întrebări legate de omul acela. Putem la rândul nostru, dragii mei, de asemenea, să producem suferința altora prin alegerile noastre. Producem suferința altora prin atitudinea noastră, prin responsabilitatea noastră. Putem să producem suferință prin vorbele noastre. Îi putem face pe alții să sufere prin vorbele noastre. Mai apoi, dragii mei, putem să-i facem pe alții să sufere prin alegerile noastre. Alegerile noastre, dragii mei, nu ne afectează numai pe noi. Alegerile noastre, de pildă, alegerile unui părinte, când un părinte alege în mod greșit, nu este afectat doar el, ci este afectată întreaga familie, e afectată și soția, e afectați și copiii, e afectați o grămadă de oameni din jurul lui, uneori chiar mărturia bisericii. Vedeți dumneavoastră, alegerile noastre greșite, dragii mei, pot să se răsfrângă și cu siguranță că se vor răsfrânge și asupra altora. Gândiți-vă, de exemplu, în ceea ce îl privește pe Iona, mi se pare cel mai clasic exemplu pe care îl putem da în dimineața asta și în contextul ăsta. Omul ăsta alege să nu-l asculte pe Dumnezeu și în loc să meargă la Ninive, se urcă într-o corabie și vrea să meargă la Tars. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că s-a stărit o furtună mare de tot pe apa aceea, pe marea pe care circulau. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că din pricina lui Iona, la un moment dat, toți oamenii care erau în corabie au trebuit să-și arunce toate uneltele, ei, nu doar uneltele, ci au trebuit să-și arunce toate bunurile pe care oamenii ăștia le aveau cu ei în călătoria asta. Gândiți-vă că o grămadă din oamenii care erau în corabia aceea cu Iona au trebuit să-și arunce agonisarea de o viață în mare. Din pricina cui? Din pricina faptului că un om precum Iona a ales să nu-L asculte pe Dumnezeu. Când vei sta lângă oamenii ascultători, întotdeauna, asta este o concluzie, vei pierde. Dar vedeți, dragii mei, putem la rândul nostru să-i facem pe alții să sufere prin alegerile noastre, dar știți prin ce mai putem să-i facem pe oameni să sufere? Știți cum putem produce suferința? Pentru că există, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, uitați-vă, există o categorie de oameni care produc suferință prin atitudine, poți să produci suferință prin vorbe, poți să produci suferință prin alegerile tale, poți să produci suferință mai apoi prin ideile tale. Ideile tale ajunse în mâna altora, ideile tale ajunse în mintea altora, ascultă-mă bine, pot să producă suferințe cum nu te-ai gândit vreodată. Gândiți-vă, dragii mei, niște oameni de genul lui Karl Marx sau Friedrich Engels, ideologii comunismului. Gândiți-vă că oamenii ăștia au scris niște cărți, Manifestul Comunist. Ei, ideile lor, gândiți-vă că la un moment dat, câțiva ani de zile mai târziu, câteva decenii mai târziu, au ajuns în mâna unui om precum Lenin, în mâna unui om precum Stalin. Ideile comuniste a lui Karl Marx, a lui Friedrich Engels, au ajuns în mâna unui dictator precum Mao Zedong, care a omorât aproape 60 de milioane de oameni. În mâna lui Stalin, care a omorât probabil, din ordinul lui direct, a omorât 10 de milioane de oameni în Uniunea Sovietică. Gândiți-vă că ideile acestea a lui Karl Marx, ideile comuniste și a lui Friedrich Engels, au ajuns în mâna lui Pol Pot, acest călău al Cambodgiei. Gândiți-vă, dragii mei, cât de periculoasă este ideologia. Gândiți-vă că un om precum Alfred Rosenberg, cel care a fost inițiatorul teoriei rasiale și unul dintre mari ideologi ai nazismului, gândiți-vă că ideile lui Rosenberg au ajuns în mâna lui Hitler și știm bine la ce a dat naștere, la acest oribil holocaust. Pentru că putem, dragii mei, să producem suferință, putem să producem suferință în dreptul altora prin ideile noastre. A treia categorie de oameni pe care o găsesc, dragii mei, în Cuvântul lui Dumnezeu, în textul pe care l-am citit, a treia categorie de oameni și raportarea lor la suferință sunt oamenii care ignoră suferința altora. Există oameni care trăiesc în suferință. Există mai apoi oameni care produc suferința altora. A treia categorie de oameni, dragii mei, care se poziționează în raport cu suferința este cea a oamenilor care ignoră suferința. Există oameni, dragii mei, care ignoră suferința. Și în acest text biblic, în această pildă, sunt reprezentați de către acest preot și de către acest levit. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Din întâmplare, versetul 31, din întâmplare se cobora pe același drum un preot și când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe alături. Un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut, a trecut înainte pe alături. Sunt pur și simplu genul ăla de oameni cărora nu le pasă de problemele altora. Dragii mei, ignoranța sau, dacă vreți, nepăsarea este una dintre cele mai grave boli spirituale de care un om poate la un moment dat să se îmbolnăvească, pentru că ea, dragii mei, afectează mai multe organe vitale din viața unui om. Ignoranța sau nepăsarea ne afectează în primul rând ochii, privirea, pentru că ignorăm, vedem și nu ne pasă. Apoi, dragii mei, ne afectează mintea, ne afectează gândirea și în cele din urmă, dragii mei, ceea ce vedem și ceea ce raționăm, mai apoi se duce la inimă și ne afectează simțirea și devenim insensibili. Și, dragii mei, astfel inima noastră se împetrește. Un celebru scriitor evreu care s-a născut în România la Sighetul Marmației, supraviețuitor al Holocaustului, Elie Wiesel, se numele lui, spunea la un moment dat o vorbă care a devenit antologică și care exprimă un mare, mare și un teribil adevăr. Spunea el că opusul dragostei nu este ura, ci opusul dragostei este pur și simplu nepăsarea, indiferența. Ei, dragii mei, probabil că de foarte multe ori când am vorbit ca și creștin și am citit despre Sodoma și Gomora, ne-am gândit că probabil răul pentru care Dumnezeu n-a mai putut să suporte o cetate precum Sodoma și a pedepsit-o cu foc și cu pucioasă, au fost păcatele și deviațiile imorale din punct de vedere sexual. Însă cuvântul lui Dumnezeu în Ezechiel capitolul 16 cu versetul 49 spune un cu totul și cu totul alt lucru. Și anume, cumva dacă vreți, motivul principal, ceea ce l-a determinat pe Dumnezeu, ce a umplut paharul răbdării lui Dumnezeu, n-a fost neapărat imoralitatea sexuală acestor oameni, comportamentul sexual deviant. Și atenție, auziți ce spune în Ezechiel 16 cu 49, iată care a fost nelegiuirea sorei tale Sodoma. Ea era îngânfată, trăia în belșug într-o liniște nepăsătoare și fiicele ei și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Ignoranța, insensibilitatea, nepăsarea este ceea ce l-a determinat pe Dumnezeu să nimicească din temelie cetățile acestea două, Sodoma și Gomora. E, dragii mei, în aceste vremuri, probabil că cea mai des folosită lozincă de viață este scapă cine poate. Trăim niște vremuri, dragii mei, în care ne-am baricatat cu toți în casele noastre și mergem pe principiul scapă cine poate. Am închis ușa și probabil că odată și cu ușa noastră am închis și, dacă veți, într-un fel, sensibilitatea noastră. Ne pasă prea puțin de ce se întâmplă cu alții. Ne pasă prea puțin de ce au sau nu au alții. Ne pasă mult prea mult să avem noi, să ne ajungă nouă. E, dragii mei, într-o vreme ca aceasta, oamenii o să dea dovadă din ce în ce mai mult de ignoranță și de nepăsare. Și vreau să vă spun câteva cauze pentru care oamenii devin ignoranți, pentru care oamenii devin nepăsători față de problemele, de rănile, de nevoile și problemele altora. Și cea mai puternică, dacă vreți, rădăcină a ignoranței se trage din egoism. Egoismul este lucrul care ne face de cele mai multe ori, dragii mei, să fim nepăsători și insensibili față de problemele altora. Egoismul este un fel de a spune, știi ceva, problema mea e mai importantă decât problema ta. Sau dacă vreți, avem noi români o expresie, pentru că noi avem vorbe de duh pentru toate realitățile existențiale. Mă doare pentru tine, îmi pare rău pentru tine, dar de mine mi se rupe sufletul. Ăsta este un fel de a ne spăla pe mâini de problemele celorlalți. Din păcate, dragii mei, pe măsură ce spuneam, oamenii se vor închide tot mai mult în casele lor, o să închidă probabil odată cu ușile lor și porțile milosteniei și porțile binefacerii. Acum, dragii mei, acum când oamenii săraci au nevoie de ulei, acum când oamenii săraci au nevoie de o pâine, acum când oamenii săraci au nevoie de un pachet de făină, acum când oamenii săraci au nevoie de o lingură de zahăr, dragii mei, probabil că nu o să aibă prea mult parte de ele, pentru că noi ne-am făcut stive întregi în casele noastre. Ne-am umplut balconele, ne-am umplut toate dulapurile, ne-am umplut de alimente. Însă vreau să vă spun ceva, dragii mei, degeaba le vom da din ele la vară când vor fi aproape expirate. Degeaba o să-i bombardăm peste 3-4 luni de zile când nu o să mai avem nevoie pentru că au fost prea multe luate. Degeaba o să le dăm atunci, pentru că, dragii mei, orice bine trebuie făcut într-o vreme bună. Orice bine trebuie făcut bine. Îmi place ce spune o cântare pe care sunt convins că alminte ați cântat-o de multe ori în biserică sau poate acasă sau ți-a ascultat-o, scrisă de către Tatiana Topciu și spune așa: Drag prieten care cânți vesel în credință, fii prieten cu Iisus și la suferință. Dacă în ceasul de temut vrei să fii la dreapta, când Iisus dă iar tribut, mângâie-L cu fapta. Dă-i acum din pâinea ta foamea să-și destrame, căci în cer, în veci de veci, nu-i va mai fi foame. Dă-i acum să bea din vas când iars ca vrejul, căci în veci, în cer, în veci de veci, nu mai ai prilejul. Dă-i acum haina ta cât îi rup veșmântul, căci în cer, nu-i va fi frig, nu-l va bate vântul. Dă-i acum când e bolnav grija înduioșată, căci bolnav nu va mai fi Domnul niciodată. Binele, dragii mei, trebuie făcut acum, dar din cauza egoismului, din cauza sloganului acestea pe care l-am adoptat ca mod de viață, scapă cine poate, vom pierde prilejuri extraordinare de a face bine celor din jurul nostru. Spunea la un moment dat unul dintre mari oameni lui Dumnezeu din istoria bisericii, Vasile cel Mare. Citeam într-o carte de-a lui de omilii și ideea aceasta pur și simplu m-a marcat pentru totdeauna. Spunea Vasile cel Mare cât se poate de sugestiv și de adevărat următorul adevăr. Câtă vreme, spunea el, câtă vreme mâna noastră este întinsă, este închisă în dreptul semenilor noștri care stau cu mâna întinsă spre noi, câtă vreme mâna noastră este închisă spre ei, și mâna lui Dumnezeu este închisă față de noi. Și spunea el, dacă vrei ca Dumnezeu să-și deschidă mâna înspre tine și să-ți dea binecuvântările Lui, Dumnezeu să ne ajute la asta. Un alt motiv, dragii mei, pentru care oamenii ignoră suferința, Dumnezeu să ne ajute la asta. Un alt motiv, dragii mei, pentru care oamenii ignoră suferința, pe lângă egoism, este fariseismul crunt de care unii suferă. Adică oamenii ăștia măr pe următorul principiu: Domnule, l-aș ajuta, dar nu mă mai vede nimeni. Sunt o grămadă de oameni, dragii mei, care vor să facă bine doar dacă sunt văzuți de către alții, doar dacă apar pe Facebook, doar dacă sunt aplaudați, doar dacă primesc like-uri. E, dragii mei, probabil că în vremea asta nu se te poate vedea prea mulți oameni când faci bine, pentru că toți stau închiși acasă. Nu se te poate aplauda nimeni la scenă deschisă. Și există oameni, din păcate, pe care am întâlnit de o grămadă de ori cu spiritul acesta, e un anumit o formă de cinism talionic. Există oameni care ignoră, cărora nu le pasă de suferințe la altora, nu doar pentru că sunt egoiști, nu doar pentru că sunt farisei, ci pentru că suferă de o formă de cinism talionic, în ideea în care de o grămadă de ori am auzit expresia asta din gura multora. Domnule, eu când am avut probleme în viață, mie când mi-a fost greu, pe mine nu m-a ajutat nimeni. Așa că singur m-am ajutat, singur m-am descurcat, deci să se descurce și ei. Domnule, nu ajut pentru că nici pe mine nu m-a ajutat nimeni când mi-a fost greu. Ei, dragii mei, o astfel de expresie, o astfel de gândire pe care mulți chiar o verbalizează și o exprimă public fără nicio jenă. Și ce spune asta? Că astfel de oameni au o inimă împietrită. E o formă de nepăsare. În urmă cu câțiva ani de zile am citit o carte și în această carte, scrisă de către un păstor american, este relatată o întâmplare care m-a mișcat foarte mult. Se spune că în urmă cu probabil vreo 15-16, dacă nu mai mulți ani de zile, un pastor a unei mega biserici, a unei biserici foarte mari din orașul american St. Louis, anunța biserica și a zis: fraților, urmează să avem o săptămână de evangelizare, clasica săptămână de evangelizare. Dar au zis omul ăsta: știți ce v-au zis? Aș vrea însă ca anul ăsta să nu mai fie, să nu mai facem evangelizarea cum am făcut-o în anii trecuți. Și au zis: aș vrea cât mai mulți oameni din biserică să contribuie cu cât mai mult la evangelizarea asta, nu doar cu bani. Dar au zis el: dacă există oameni care au idei, care pot să vină cu niște idei pe care să le aplicăm în săptămâna asta de evangelizare, au zis: vă rog din toată inima să veniți la mine și o să le povestim. Vă aștept, o să fiu la biroul bisericii în fiecare zi, săptămâna asta, vă aștept să vedem împreună ce putem să facem cât mai mult. Și în săptămâna respectivă au venit o grămadă de oameni, foarte mulți oameni au răspuns apelului acestui păstor și au venit de pildă unul care era bucătar și a zis: frate păstor, uite, eu vreau în săptămâna asta, în 3 zile, vreau să gătesc eu mâncare și să aduc la biserică pentru invitați. De asemenea, au venit o grămadă de oameni care aveau anumite joburi și au vrut să ajute într-un fel biserica în săptămâna asta. Printre cei care au venit și și-au oferit serviciile pentru evangelizare, pentru biserică, a fost un fotograf. Și a venit un fotograf foarte bun, profesionist, care avea un studio în St. Louis, cunoscut. A venit la păstor și a zis: frate păstor, a zis, vreau și eu să contribui, uite, cu ceva la săptămâna de evanghelizare. Și a zis păstorul: bun, la ce te-ai gândit? Și a zis omul ăsta, fotograf, a zis: frate păstor, știi ce m-am gândit? M-am gândit, eu sunt fotograf profesionist, aș vrea să mă duc undeva în oraș și vreau să prind un cadru, să fac o poză cu o imagine sugestivă. Și imaginea asta, mai apoi, să o punem pe afișe și să le distribuim pe toate străzile și să chemăm oamenii la biserică. Și a zis păstorul: bă, e o idee genială, du-te și fă ce ți-ai pus în minte. Ei, încântat omul ăsta, fotograful ăsta, s-a urcat în mașină și a mers repede prin oraș, fotograf fiind, să prindă un cadru sugestiv pe care să-l folosească mai apoi ca și poster, fundal pentru posterul de la evangelizare. S-a dus undeva în zona centrală, ce să pozez decât clădiri super luxoase, blocuri înalte, oameni îmbrăcați bine, și au zis: bă, cu imaginea asta nu o să reprezentăm nimic, nu prindem niciun cadru sugestiv. Și în cele din urmă au ajuns într-o zonă de periferie, în cea mai săracă zonă a orașului St. Louis. Au ajuns pe niște străzi unde era sărăcie extraordinară. Și la un moment dat, fiind pe o stradă, a văzut o fetiță de mai bine de 10 ani, 10-11 ani de zile, a văzut o fetiță desculță, care era nespălată probabil de săptămâni de zile, și a văzut fetița asta cum era cu ochii lipiți de vitrina unui magazin unde se vindeau dincolo pâine și produse alimentare. Și când a văzut fața acestei fetițe lipite de vitrina acelui magazin cu produse alimentare și când a văzut lacrimile din ochii acestei fetițe care își puneau mâinile în dreptul pâinilor și plângea, o zis el, asta este imaginea sugestivă. Și a făcut un cadru, a luat un cadru, a făcut o poză și a fost foarte încântat. A venit repede la studio, a developat poza aceea, a scos-o undeva la un format mai mare și a venit cu ea într-un suflet până la păstor. Și a zis, frate păstor, uite, am găsit o imagine bună, am găsit o imagine potrivită, uite, ce zici de poza asta? S-a uitat păstorul și a zis, bă, omule, poza asta e genială. A zis, gândește-te ce fain reprezintă imaginea acestei fetițe flămânde, cu lacrimi în ochi, gândește-te ce fain reprezintă dincolo în vitrină pâinea, gândește-te ce fain a reprezenta imaginea asta spiritual, vorbim pe omul care este flămând după pâinea vieții, după Dumnezeu. Wow! O bătut din palme păstor și a zis, bă, super, extraordinar, a zis, du-te repede, multiplică-le și să facem afișele. Dar încântat fotograful și-a luat poza și a zis, dar zice păstor, stai numai puțin. Ok, zice, după ce ai fost să te întreb ceva, după ce ai făcut poza asta, ce ai făcut? Păi a zis, omul, cum adică, frate păstor, ce am făcut? Păi zice, m-am dus la studio repede, am developat și am venit aici la tine să-ți arăt poza. Și a zis păstor, poftim? Asta este ce ai făcut imediat după ce ai făcut poza? Și a zis, da. Dar a zis păstorul către el, auzi, vreau să te întreb ceva, ai avut bani în portofel? Ai avut 2-3 dolari măcar? Frate păstor, zice, eu nu ies din casă fără 200-300 dolari. Nu știi niciodată ce te așteaptă. Și a zis păstorul, știi ceva, dă poza încoace. A luat păstorul poza și a rupt-o în fața lui. Și a zis, știi ceva? Nu mai facem nicio imagine, nu mai facem nimic cu poza asta. Și a zis, bă, omule, cum ai putut cu 300 de dolari în buzunar, cum ai putut să stai în mașina ta luxoasă după ce ai făcut poza asta, ție nu ți-a rupt inima să mergi până la magazinul ăla și să cumperi o pâine pentru fetița aia care plângea flămând în fața vitrinei, bă, ție nu ți-e rușine? Și a spus, am terminat, nu mai vreau să facem nimic în direcția asta. Vedeți dumneavoastră, frații mei și surori dragi, prieteni care ne ascultați, să este adevărul. Există oameni care ignoră suferința altora. A patra categorie de oameni pe care o găsesc aici este cea a oamenilor mai apoi care profită de suferința altora. Există oameni care trăiesc în suferință, există oameni care produc suferință, există oameni care ignoră suferința altora, dar mai apoi uitați-vă, există oameni care profită de suferința altora. Și aici, în versetul 35, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a doua zi când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului, care i-a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Există oameni, dragii mei, care nu doar acum în vremurile acestea, dar poate acum mai cu predilecție. Există oameni care profită de suferința altora. Aceleași Vasile cel Mare spunea la un moment dat că una dintre cele mai degradante stări în care poate să ajungă un om este stadiul în care comercializează necazurile altora. Dragii mei, adevărul este că criza aceasta a coronavirusului, situația asta dramatică, a dat naștere unor comportamente foarte, foarte egoiste. Gândiți-vă că sunt o grămadă de oameni astăzi care profită la maximum de suferința oamenilor. Gândiți-vă, dragii mei, că în aceste zile, în timp ce sute de mii de români intră în șomaș tehnic, în timp ce zeci de mii de români își pierd locul de muncă și probabil unii n-o să-l mai aibă niciodată, în timp ce foarte mulți bolnavi, în timp ce foarte mulți bătrâni au pensie de mizerie de pe o zi pe alta, gândiți-vă că în toată această perioadă există o grămadă de comercianți Pentru că ăștia sunt ca și hangiul ăsta care fac bani, ăștia profită de pe suferința altora. Pe ăștia nu interesează cine vine, pe ăștia nu interesează cauza, pe ăștia nu interesează drama unui om, îi interesează să fie plătiți și atât. Sunt oameni care nu mișcă un deget dacă nu-s plătiți, sunt oameni care nu fac un bine dacă nu le cade ceva la afacere. E, gândiți-vă că în această vreme sunt o grămadă de comercianți și strigători la cer. Este o grămadă de oameni, dragii mei, care au speculat suferințele, problemele, criza asta din plin și au mărit în mod nejustificat prețul la alimente de bază. Gândiți-vă, spunea cineva pe Facebook, citeam zilele trecute, o pâine care în urmă cu 3 zile a fost 2 lei, a ajuns după 3 zile să fie 7 lei. Pe cum poți să profiți în halul ăsta de suferința oamenilor? Este o grămadă de oameni, dragii mei, care au mărit în mod nejustificat prețul la alimentele de bază. Aici e vorba de supraviețuire, aici e vorba, dragii mei, de zile grele, de vremuri grele. Și este o grămadă de oameni care în vremea asta fac comerț, profită de suferința altora, la fel cum a fost, dacă vreți, și în pilda aceasta. Însă vreau să vă spun ceva legat de oamenii ăștia. Dragii mei, acești bani făcuți repede, acești oameni care se îmbogățesc de pe necazurile și suferințele altora, acești bani vor fi plătiți foarte scump înaintea lui Dumnezeu. Și am un argument biblic în direcția asta. În Proverbe, capitolul 28:20, cuvântul lui Dumnezeu spune, uitați-vă ferm și clar, un om credincios este năpădit de binecuvântări, dar cel care vrea să se îmbogățească repede, cum sunt o grămadă zilele astea, și ce se întâmplă cu ei? Și nu o spune eu, spune Dumnezeu, nu va rămâne nepedepsit. Cei care vor să se îmbogățească repede nu vor rămâne nepedepsiți. Sunt oameni, dragii mei, care profită de suferințele altora. Și vreau să închei în această dimineață, vorbindu-vă însă despre o altă categorie. Există oameni care suferă, există oameni care produc suferință, există oameni care ignoră suferința, există oameni, dragii mei, care pur și simplu profită de suferința altora și există mai apoi, slavă lui Dumnezeu, din păcate nu sunt prea mulți, dar există o categorie de oameni, sunt oamenii aceia, dragii mei, care alină suferința altora. Și ei sunt reprezentați aici, în această pildă binecunoscută, de către acest samaritean. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dar un samaritean care era în călătorie, a venit în locul unde era el și când l-a văzut, s-a făcut milă de el. S-a apropiat de a lega rănile, a turnat peste ele un de lemn și vin. Apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus într-un han și a îngrijit de el. A doua zi, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Există oameni care în vremuri de suferință, există oameni care în vremuri grele, precum trăim și noi din plin vremurile acestea, există oameni, din păcate nu sunt mulți, dar printre ei aș vrea să te regăsești și tu. Există oameni care alină suferința. Există oameni, dragii mei, care gândesc și acționează după următorul principiu. Ce este al meu, este și al tău. Banii mei sunt și banii tăi. Timpul meu este și timpul tău. Resursele mele sunt și resursele tale. Există oameni, dragii mei, care în vremuri ca acestea alină suferința. În timp ce o grămadă pun sare pe rănile altora, în timp ce o grămadă de oameni nu doar că provoacă răni, dar la rândul lor, știi ce fac? Pun sare pe rănile altora prin comentariile tale, prin vorbele tale, prin ideile tale, prin atitudinea ta, prin gestul tău, prin nesăbuința ta, prin lăcomia ta, prin ignoranța ta. Tu pui sare pe rănile altora. Dar există oameni care în aceste vremuri, știi ce fac? Există oameni care pun un de lemn. Există oameni care sunt pansament pentru rănile altora. Dragii mei, Dumnezeu într-o lume rea ne-a chemat să fim buni. Într-o lume egoistă, Dumnezeu ne-a chemat să fim altruiști. Într-o vreme în care cei mai mulți se vor baricada în spatele ușilor, dragii mei, am folosit de o grămadă de ori în mediul evanghelic sintagma asta să nu fi, dragii mei, am folosit de o grămadă de ori în mediul evanghelic sintagma asta să nu fim ca lumea. Eu vreau, dragii mei, ca acest slogan al nostru să nu fie doar un slogan, ci aș vrea să fie o realitate. Dacă cei mai mulți le pasă doar de interesele lor, dacă celor mai mulți le pasă doar de casa lor, de masa lor, de făina lor, de uleiul lor, de zahărul lor, de hârtia lor igienică, mă rog, dacă celor mai mulți le pasă doar de ceea ce au ei și să aibă cât mai mult, pe tine și pe mine, Dumnezeu ne-a chemat să fim diferiți. Dumnezeu ne-a chemat să fim pansament pentru rănile oamenilor care suferă în aceste vremuri. Însă, dragii mei, noi trebuie să facem bine, dar trebuie să fim atenți cum facem binele ăsta. Și de ce? Pentru că orice facem, spune cuvântul lui Dumnezeu, că dai un pachet de făină, că dai un telefon unui om care este singur, că îl întrebi pe cineva de sănătate, gestul ăsta, fapta pe care o faci, că întinzi mâna spre un om care e necăjit în vremurile acestea, ascultă-mă bine, contează să o faci din dragoste. Contează ca motivația ta să fie una a dragostei. Pentru că spune Apostolul Pavel, auziți? În 1 Corinteni, capitolul 13, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, pacientul era anesteziat și în timp ce urma să se intre în operație, danse de la cei care avea următorul obicei, avea o Biblie mică la el și înaintea fiecărei operații, cel mai mare chirurg al României, înaintea fiecărei operații, scotea Biblia aceea mică pe care o avea, citea din ea și mai apoi se ruga cu lacrimi pentru fiecare om pe care avea să-l opereze. Gândiți-vă, dragii mei, că omul ăsta a ales în viață nu să-i fie lui bine, ci omul ăsta a ales să facă bine la rândul lui. Ei, dragii mei, mă rog din toată inima ca în vremurile ca acestea să se ridice din mijlocul nostru, să se ridice din mijlocul bisericii și nu numai, cât mai mulți oameni care să facă bine altora. Dumnezeu te-a chemat, ascultă-mă bine ce spun, chiar dacă stăm izolați acum în vremea asta în casele noastre, chiar dacă ne-am închis ușile, Dumnezeu în vremuri de carantină, în vremuri de izolare, în vremuri de pandemie, ușa milostenii nu trebuie închisă. Dumnezeu ne-a chemat să fim sensibili la nevoile altora. Dumnezeu ne-a chemat să luptăm, dragii mei, și trebuie să ne luptăm în vremuri ca acestea dificile și grele. Dumnezeu ne cheamă, dragii mei, să nu fim sare pentru rănile altora, ci Dumnezeu ne cheamă să fim pansament pus pe rănile altora. De oameni ca aceștia are nevoie Dumnezeu, pentru că, dragii mei, să nu uitați un lucru, ce facem în viața asta o să aibă repercursiuni în veșnicia noastră. Pansament sau sare pentru rănile altora, tu ce alegi să fii? Vreau în aceste momente să înalț o rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Doamne, în vremuri ca acestea, suntem chemați să fim altfel. Suntem chemați, Doamne Dumnezeule, în timp ce egoismul se propagă din ce în ce mai mult. În timp ce oamenii au intrat în carantină și odată cu această carantină au băgat și binele și faptele bune în carantină și în izolare. Pe noi ne-ai chemat, Doamne Dumnezeule, să ținem ușa milosteniei și ușa binefacerii deschisă. Ne-ai chemat în vremuri ca acestea, Doamne Dumnezeule, să fim oamenii care să nu trecem nepăsători pe lângă cei căzuți. Pentru că, Doamne, în urmă cu 2000 de ani eram cu toții căzuți, o lume întreagă era căzută în păcat. Dar ai venit în lumea asta și Tu n-ai trecut pe lângă noi, ci Tu ai venit, Doamne, și ne-ai legat rănile. Tu ai venit, Doamne Dumnezeule, să ne ridici și să ne vindeci. Doamne, vrem în aceste vremuri, noi copiii Tăi, Vrem, Doamne Dumnezeule, să nu mai fim oamenii care să producă suferința altora. Vrem oamenii, Doamne, care să nu mai ignore suferința altora. Nu vrem să fim oamenii care să comercializeze, să profite de suferința altora. Noi suntem chemați, Doamne, să legăm răni în vremuri grele. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să fim lumină în întuneric în vremea asta. Ajută-ne, Doamne Dumnezeule, să fim asemenea Ție. Doamne, Te rog să fii cu noi pe mai departe. Te rog să binecuvântezi țara aceasta. Mă rog să binecuvântezi medicii, Doamne, care stau în ture interminabile în saloanele din România, în spitalele din România. Mă rog să păzești România, Doamne. Mă rog, Doamne Dumnezeule, să ne binecuvântezi cu sănătate. Mă rog, Doamne Dumnezeule, pe cei care sunt bolnavi de coronavirus, mă rog, Doamne, să-i vindești. Mă rog, Doamne, să-i ajut să treacă cu bine în perioada aceasta, să-și revină cu bine. Ne rugăm, Doamne Dumnezeule, să păzești România. Noi nu avem resursele economice. Noi nu avem, Doamne, resursele medicale pe care le au alte țări. Și vedem, Doamne, că și chiar dacă le-am avea, de multe ori, în fața acestui val de pandemie, devine insuficient. Dar, Doamne, chiar dacă nu avem o grămadă de lucruri, chiar dacă avem o grămadă de lipsuri ca și țară, Doamne, noi Te avem pe Tine. Și vrem, Doamne Dumnezeule, mai presus de oameni, mai presus de soluțiile lor. Noi, Doamne, problema aceasta, criza aceasta o punem în mâinile Tale de Dumnezeu și, Doamne, Te rugăm, Doamne, să Te îngrijești Tu de țara noastră, să binecuvântezi România, să binecuvântezi întreaga lume. Ajută-ne, Doamne, să ieșim biruitori din luptele acestea. Doamne, mă rog să fii cu noi pe mai departe, mă rog să binecuvântezi casele noastre și să ne poți de grijă în veci vecilor.